Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda Xorazm viloyatining Xiva tumanida otasi Rossiyada ishlaydigan 8 yashar qizcha bedarak yo'qoldi.
3-chi chiqsoy kuni soat 4-5 lar atrofida 8 yoshida 2-chi sinfda o'qiydi.
O'zbekiston prezidenti 1 noyabrdan oyliklarni oshirish haqida farmon chiqardi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 50 kunlik hibsdan so'ng ozod etildi. NASA Soyuz raketasi avariyaga uchragan bo'lishiga qaramasdan, dekabr oyida reja bo'yicha Soyuz raketasi fazoga chiqarilishini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Xiva tumani Pishkanak qishlog'ida 8 yashar qizcha bedarak yo'qolgan. Qizning otasi Xushnud Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda uning Diana ismli qizi 3-oktyabr kuni uyi oldida izsiz g'oyib bo'lganini aytdi.
3-chi kuni soat 4-5 lar atrofida 8 yoshida u maktabga borgan ertalab, maktabdan kelib uyga kelib yetinib, qaytadan kiyinib undan keyin akamning ukasinikida ukasinikida to'y kichkina sadaqa bo'lgan. Shu sadaqaga borgan.
Xorazm militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi pul ham va'da qilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda qon aylanish kasalliklaridan eng ko'p o'lim holati qayd etilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon etgan hisobotga ko'ra, shu yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda 112 000 dan ziyod o'lim qayd etilgan. 1000 aholiga nisbatan o'lim koeffitsienti O'zbekistonda 4.6% ni tashkil etgan. Bu o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 0.2% kamdir. Vafot etganlarning 60% ko'pi qon aylanish tizimi kasalliklaridan, kamida 10% odam o'simtalar va saraton kasalligidan, 6% baxtsiz hodisa va qolgan foizlar boshqa kasalliklardan hayotdan ko'z yumgan. Bu haqdagi tafsilotlarni internetdagi sahifamizda o'qishingiz mumkin. O'zbekistonda 1 noyabrdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori 1.1 baravar oshiriladi. Bu haqdagi farmonni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yakshanba kuni imzolagan. Farmonga muvofiq 1 noyabrdan e'tiboran eng kam ish haqi oyiga 202.730 so'm. Yoshga doir pensiyalar oyiga 396.500 so'm. Bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 396.500 so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 243.300 so'm miqdorda belgilandi. Ish haqi hamda pensiyalarga qo'shilgan ustama va qo'shimcha haqlarning barcha turlari eng kam ish haqiga nisbatan belgilangan kompensatsiya va boshqa to'lovlar 1 noyabrdan boshlab farmonda belgilangan eng kam ish haqi miqdoridan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. O'zbekistonda so'nggi bor ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdori shu yilning 15 iyulida o'rta hisobda 1 baravar oshirilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Turkiya amerikalik pastor Andrew Bransonni hibsdan ozod etganidan so'ng Ankara bilan ajoyib munosabatlarni yo'lga qo'yishi mumkinligini aytdi.
So we have good news, Pastor Andrew Brunson is...
Biz endi Turkiyaga butunlay boshqacha munosabatdamiz, dedi Tramp. Endi munosabatlarimiz juda yaxshi bo'lishi mumkin, deya ta'kidladi Tramp. Biz bu xalqni bilamiz. Pastor aytganidek, ular ajoyib xalq va o'ylashimcha Turkiya bilan aslida ajoyib munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun bizda imkoniyatlar bor, deya ta'kidladi Oq uy rahbari Donald Tramp. Pastorning qamalishi Turkiya ichki ishlar va adliya vazirlariga qarshi AQShning sanksiyalar joriy qilishiga sabab bo'lgan edi. Turkiya qamog'ida 1.5 yil, keyin esa uy qamog'ida bir necha oy o'tirgan Andrew Bransonn 2016 yil yozida Turkiyada muvaffaqiyatsiz tugagan davlat to'ntarishiga aloqadorlikda ayblangan edi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy yakshanba kuni ertalab 50 kunlik ma'muriy hibsdan so'ng ozodlikka chiqdi. Navalniy 22 sentyabr kuni 30 kunlik ma'muriy jazoni o'tab chiqishi zahoti bir necha daqiqa o'tib 20 kunlik ma'muriy qamoqqa tiqilgan edi. 50 kunlik hibsdaligim payti men ushbu rejim tashqi razvedkadan tortib kosmonavtika sohasigacha barbod bo'lganini yana bir bor anglab yetdim, dedi Navalniy ozodlikka chiqish ortidan jurnalistlarga qilgan bayonotida. Navalniy Kreml va prezident Putinga qarshi ommaviy noroziliklari bilan nom chiqargan, u bugunda muxolifatning eng ahamiyatli arboblaridan biri hisoblanadi. U Rossiyada keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi kurashi bilan siyosiy elitaning jig'iga tegib kelishi aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Xiva tumani Pishkanak qishlog'ida 8 yashar qizcha bedarak yo'qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning otasi Xushnud Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda uning Diana ismli qizi 3-oktyabr kuni uy oldida izsiz g'oyib bo'lganini aytdi.
3-chisoy kuni soat 4-5lar atrofida 8 yoshimda u maktabga borgan ertalab, maktabdan kelib uyga kelib yetinib, qaytadan kiyinib undan keyin akamning ukasinikida to'y kichkina sadaqa bo'lgan. Shu sadaqaga borgan. Shu
sadaqada o'ynab yurgan. Masofa qanaqa endi?
Bir 300-400 metr atrofida.
O'zi borgan, bitta o'zi.
O'zi borgan.
Ha?
Uyni yopib o'zi borgan. Uyni yopib turib kalitni qo'yib, shu yerga borgan, shu yerda o'ynagan, hammani ko'rgan, yurgan. Undan keyin ana shu sadaqa tugagandan keyin adam moldiga borgan. Ota shunday meni ham olib keting bizlarda ota deyishadi-da. Sizning qizim o'ynab turar, bilan tashlab kelaman hozir deb akam soat 5:00 bir 10-15 minut qolganda haydab ketgan mashinani. Bu shuni izisa chiqib ketgan shu yerda. Uy tarafga qarab. Akam aytgan unga hozir kelaman olib ketaman onangning oldiga bor degan endi buva ona masalan har kim
nima deb bordi-da.
Hali shu yerda mana opam o'tirgan bo'ladi-da, yamali ketmagan bo'ladi. Shuni oldiga bor degan bo'ladi. Bu ham yaxshirab yana o'yinga shu yerda qolib ketadi. Bular haydab mashinani haydab ketaveradi.
Xorazm militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Qizning otasi Xushnud Yoqubov 10 yildan buyon Rossiyada ishlaydi. Qiz bobosi va buvisi qaramog'ida qolgan.
Men o'zim Rossiyada edim. Men yo'q edim.
Rossiyada nima qildim?
Men 5-sinfda g'unovam bilan keldim beri.
Bu bola kim qaraydi?
Bola maktabga borib keladi. Uyda akam opam uyda ketmaydi meydana.
Ha, sizning akangiz opangiz qo'limda.
Ha, i xotin ishga ketadi. Azonda 7 da ishga ketadi. Soat 5-6larda keladi.
Og'alari bormi qizmi yo bir o'zim oilada?
Bir qiz, bir o'g'il bor.
Bir qiz, bir o'g'il. O'g'il kishi necha yosh?
Ha, o'g'il 6 yoshda, bog'chaga boradi. Bog'cha azonda maktabga ketishda uni bog'chaga tashlab o'tadilar. Bola 5-larda keladi bog'chadan.
Turishlar, o'zlaringizni bir taxminlaringiz.
Hech kim bilmaydi shuni, hech kim bilmaydi. Nima uchun kimga kerak bo'lganini hech kim bilmaydi.
Qizning bobosi Ahmet Yoqubov ozodlikka shularni aytdi.
Asosan kichkina kichkina bir xudiyoli toydan kichkina bir odam o'tiradi. Shunda shu yerda o'ynab yurib, jumbatsakda bir 5:30 tarasa shunda yo'qolgan shu ko'rganimiz. Men 5:00 ko'rganim shu. Men ketgan so'ng shu 7:00 taxminan 7:00 kelsam, sohasi yo'q edan, shunda shu 5-6 tarasa yo'qolgan bo'lardi. Jumbatdan so'ng qidirib boshladi. Men chiqmadim, avriyanchdaydim, avriyanchdan keldimdan bir yetadi 10, 11mi, 9mi, u markasga telefonladim o'tasiyoya. O'tasiyoy geldan ehtiyoji Nasingrun qarindoshda o'g'ayim deydi. Na chiqib ketdim, u qoldim, qaraldi, damlar aldirdi. Dovlangillar bor deb jurnal qidirdi, maktabdan chiqmasan so'ng o'zim bir ikkala baradoksiydi, prokuratura bordi. Avsovayda adam bo'lmasin, o'likka ariza berdikdan ana shu qidiruv boshlangani ertangi sazonda.
Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda qizchani qidirish ishiga ichki ishlar vazirligidan mutaxassislar ham jalb etilganini ma'lum qilishdi. Militsiya yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Qizaloqni qidirish ishlari davom etmoqda. Uni ko'rgan bilganlar mahalliy militsiyaning 375-36-54 telefoniga qo'ng'iroq qilishlari mumkin, dedi Xiva ichki ishlar bo'limining Ozodlik bog'langan xodimi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Demak, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchragan, oqibatda 19 odam jarohatlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtobusda 30ga yaqin odam bo'lgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat avtobus yo'l chetiga chiqib ketishi va ag'darilishi natijasida yuz bergan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda halokat sabablarini o'rganmoqda. 11-oktyabr kuni Jizzaxda Isuzu rusumli avtobus yo'l chetiga chiqib ketib ag'darilganini bir necha guvohlar ozodlikka tasdiqladi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat oqibatida paxta terimiga borayotgan 28 kishidan 19 nafari turli jarohatlar bilan viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib borilgan. Shifokorlarga ko'ra, ulardan 16 nafari hozirda shifoxonani tark etgan, qolganlarning hayoti xavf ostida emas. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan hamda 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida 11-oktyabr kuni Isuzu rusumli avtobusini salonida jami 28 nafar yo'lovchi bilan Jizzax Do'stlik Gagarin yo'lining 23-kilometrida haydab ketayotib, haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va oqibatda avtobus yo'l chetiga yonboshlab qolgani aytiladi. Natijada 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan, kamida 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda Jizzax Ichki ishlar boshqarmasi halokat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. O'tgan oy Buxoroning Qagon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda terimchilar, ya'ni paxta terimchilari bo'lgan, lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Johori terimiga olib borayotganini ma'lum qilgan. Hozirda har bir kilogramm terilgan paxta uchun 900-1300 so'm miqdorida haq to'lanmoqda. Jizzaxdagi hodisa mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati paxta dalalariga safar qilgan bir paytda ro'y berdi. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Balixon ota fermer xo'jaligiga borgan va paxtakorlar bilan muloqotda bo'lgan prezident Mirziyoyev bu yilgi paxta terimini uyushqoqlik bilan tashkil etish zarurligini ta'kidlagan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017-yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчет суда по повестке нам еще не приходило. Насчет работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному...
Суд масаласыда біз халы хеч қандай чақырық қоғазын алганымыз йоқ. Иш масаласыда, хақиқаттан у 2004 илден 2017 илгече бізнің Москвадаги вакалатханамызды ишлеген. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017-yilda ishdan bo'shagandan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgan to'g'risida 10-oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24-oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
NASA direktori Jim Bridenstine Rossiyaning fazo dasturini olqishlab, hafta boshida Soyuz raketasi avariyaga uchragan bo'lishiga qaramasdan, dekabr oyida reja bo'yicha Soyuz raketasi bortida xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborilishiga ishonishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moskvada AQSh elchixonasida muxbirlar bilan suhbatlashgan Bridenstine, yana bir bor Soyuz raketasida uchishimizga to'liq ishonaman, ayni damda rejadan kechikkanmiz deb o'ylashga ham asos yo'q dedi. 11 oktyabr kuni Qozog'istondagi Baykonur kosmodromida uchirilgan Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchradi. Raketa bortida xalqaro fazo stansiyasiga yo'l olgan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heitler omon qoldi. Rossiya fazo dasturida Sovet Ittifoqi parchalanib ketganidan beri bunday halokat sodir bo'lmagan edi. Joriy yilda NASA direktori etib tayinlangan Bridenstine rossiyalik hamkasbi Dmitriy Rogozin bilan Baykonurda Soyuz startini tomosha qilgan. Bridenstine reja bo'yicha dekabr oyida xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborilishini aytar ekan, AQSh va Rossiya fazo agentlari o'rtasidagi ajoyib hamkorlikni olqishladi. Soyuz avariyasidan oldin 20-dekabrda xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborish rejalashtirilgan edi. Juma kuni Roskosmos xalqaro fazo stansiyasiga keyingi missiyani o'z vaqtida yuborishi mumkinligini bildirdi. NASA direktori Soyuz loyihasining bardoshliligini olqishlar ekan, halokatni AQSh vitse-prezidenti Mike Pens bilan muhokama qilganini qo'shimcha qildi. Bridenstine, shuningdek, maxsus kapsula yordamida omon qolgan amerikalik astronavt Heyk bilan suhbatlashganini va u yaxshi kayfiyatda ekanligini ta'kidladi. NASA direktori Rossiya va AQSh fazo agentliklari o'rtasidagi aloqa mustahkam ekanligini aytar ekan, ikki davlat fazo sohasida hamkorlikda ko'proq natijaga erishishini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro fazo stansiyasiga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yilgani xabar qilingan edi. 2011-yildan buyon fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarilib keladi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygandi. Payshanba kuni prezident Donald Trumpdan Soyuz halokati haqida so'ralganida, prezident amerikaliklar fazoga chiqish uchun Rossiya xizmatlaridan foydalanayotganidan xavotirda emas ligini ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ommaviy axborot vositalari Jamol Xashoggi haqida nimalarni aytmayapti? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Arab dunyosi va g'arb josuslik xizmatlari bilan 30 yil qalin hamkorlik qilgan Saudiyalik dissident va Washington Post gazetasi sharhlovchisi Jamol Xashoggi ushbu mamlakatning Istanbuldagi konsulligiga kirayotib, hayotini qanchalik xatarga qo'yayotganini bilar edi. Lekin sobiq xotini bilan ajrashgani to'g'risidagi guvohnomani olish undan ham muhimroq ko'rindi. Bir paytlar rejimga xizmat qilgan Xashoggi birdan Saudiya qirolligi rahbari bo'lgan valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmonning tanqidchisiga aylanib qoldi. Ma'lumki, qirollik tanqidga umuman toqat qilmaydi. Xashoggi mamlakatida mustaqil ovozlar bo'g'ilayotgani sababli o'tgan yil Washingtonda ixtiyoriy quvg'inlikda yashaydi. U G'arbning yaqin sharq bo'yicha sharhlovchilari erka toyi bo'lgan. Twitterdagi 2 milliondan oshiq izdoshi bilan arab dunyosining eng mashhur siyosatshunosi Britaniya va Qo'shma Shtatlardagi axborot tilik tarmoqlarining kunda shunda mehmoni edi. Nahotki saudiyaliklar uni sog' qo'ymasa, ushbu savolning javobi bo'lmasachi ko'rinadi. Xashoggi Saudiyaning Washingtondagi konsulligiga xavfni mensimay borib turganidan so'ng shunday halokatli, surbetlarcha va vahshiy reja tuzog'iga ilindi. Bu Jon Le Carre romanidagi nozik fitnaga o'xshab ketadi. U Istanbuldagi konsullik binosiga kirdi-yu, qaytib chiqmadi. Turkiya politsiyasi va razvedka zobitlari Saudiyaning diplomatik pasportlarga ega 15 yollanma qotil o'sha kuni ertalab 2 ta xususiy reaktiv uchoqda Istanbulga kelganini iddao qilmoqda. Ularning limuzin mingan otryadi Xashogidan oldinroq konsullikka yetib kelgan edi. Turkiya rasmiylari Xashogi qiynab o'ldirilib, jasadi bo'laklarga bo'linib, qoplarga joylanib, oynalari qoraytirilgan qora furgonda olib ketilganini, qotillar esa mamlakatdan chiqib ketganini aytmoqda. Saudiyaliklar Xashogini o'ldirganini qat'iyan rad etib kelishadi. Biroq uning konsullikdan qaytib chiqqanini kameralar qayd etmadi. Ayni hol Bin Salmon shaxlovchini o'ldirishga buyruq bergani haqidagi gumonlarga sabab bo'lmoqda. Turkiyaning hukumatga yaqin bir gazetasi joriy haftada yollanma qotillarning surat va ismlarini e'lon qildi va ularning 3 nafari Bin Salmonning qo'riqchilari ekanini yozdi. Bin Salmon rejimi ko'p jihatdan inqilobiy ishlar qildi. U ayollarga avtomobil haydashga ruxsat berdi, Eronga qarshi tortishuvda Isroilga yon bosdi. Diniy politsiya faoliyatini cheklab qo'ydi, ammo shafqatsizlik va qon to'kish hali ham to'xtamayapti. Korrupsiyaga qarshi kurash bahonasi bilan hibsga olingan shaxsodalar va ish odamlari qiynoqqa solindi. Namoyishchilar va ijtimoiy tarmoq faollari yo yo'q qilindi yoki o'z boshimchalik bilan qamoqqa tashlandi. Bin Salmon buni mamlakatda fuqarolar urushiga yo'l qo'ymaslik, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash istagi bilan izohladi. Xashogining taqdiri butun dunyoda g'azab uyg'otdi, lekin buning sababi asosli emas. U Saudiyaning ozodlik va demokratiya uchun kurashayotgan taraqqiyparvar kishisi edi. Hokimiyatga haq gapni aytgani uchun baloga giriftor bo'ldi deb quloğimizga quyishmoqda. Bu yolg'on bo'lishi barobarida qirollikning misli ko'rilmagan lahzalarni boshidan kechirayotgan ichki hokimiyat dinamikasi haqida noto'g'ri tushuncha ham beradi. Yana bu Saudiyaning mafiya sifatida faoliyat yuritayotgan hukmron oilasi ishlariga aralashib qolgan kishining boshiga tushgan fojia hamdir. Bir marta ularga qo'shildingmi, bir umr birga qolasan. Agar qochmoqchi bo'lsang, o'ldim deyaver. To'g'risi, Xashogining hech qachon g'arbdagi ko'p fikrlilik demokratiyasini o'zlashtirishga yetarli vaqti bo'lgan emas. U 20-asrning 70-chi yillarida islom dunyosini g'arb ta'siridan qutqarishga bel bog'lagan musulmon birodarlar tashkilotiga a'zo bo'ldi va dunyoviy jamiyat g'oyasi dushmani edi. 80-90-chi yillarda jurnalistlik qildi. Ammo keyinchalik tomoshabindan ko'ra o'yinchiga aylandi. Saudiya shaxsodalari bilan ishlashdan oldin ushbu mamlakat gazetalarini tahrir qilar edi. Saudiya hukumati tayinlaydigan gazeta muharririning vazifasi halol jurnalistikani gazeta sahifalariga yaqinlashtirmaslikdir. Xashogi pulini bankka qo'ydi va yaxshi yashash asosiy maqsadiga aylandi. Har doim odamning amali so'zidan ko'proq ma'noni anglatadi. Xashogi Turkiya parlamentining sobiq a'zosi Yasin Aktay'ga agar qaytib chiqmasam, qayliqimga xabar berasiz deb aytgan ekan. Aslida Aktay a'zosi bo'lgan Adolat va Taraqqiyot partiyasi musulmon birodarlarning Turkiyadagi bo'limidir. Uning ishongan do'sti keyinchalik prezident Erdo'g'onga maslahatchi bo'ldi. Erdo'g'on keyingi paytlarda jurnalistlarni eng ko'p ta'qib qiluvchi siyosatchi sifatida nom qozondi. Xashogi hech qachon uni ochiq tanqid qilgan emas. Shuning uchun bu holni liberal islohotchining o'ldirilishi deb qarash noto'g'ri. Xashogi 2003 yili Saudiyaning Al Vatan gazetasi muharrirligidan bo'shatilgani sabab g'arbda nohaq obro'ga ega bo'ldi. U gazeta sharhlovchisiga vahobiylik asoschisi deb hisoblangan mutafakkirni tanqid qilishga ruxsat bergani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Shu bilan bir yumalab liberal taraqqiyparvarga aylandi, qo'ydi. Eng yomoni qirol oilasi Xashogining qo'lida Saudiyaning 2001 yil 11 sentyabrdagi AQShga qilingan hujumlarni uyushtirishda Al-Qoida bilan aloqalariga oid fosh qiluvchi materiallar bor degan xavotirga tushib qoldi. Chunki Xashogi 80-90 yillarda Usama bin Laden bilan do'stlashgan, uning sovetlarga qarshi jihodini qo'llab-quvvatlab turgan edi. Ayni chog'da uni Saudiya razvedka xizmatlari Усаманы Саудияның қырал ойласы білен мұраса қылышке көндіріш үшін еллеген бінобарын у Ал-Қайданың хам, қырал ойласының хам кірдікарлардан хабардар еді. Агар у білгенлеріні ашқар қылса, бұ валиақ шақсаданың абросыны төкіші турген гәп еді. Саудияның Qirol oilasi singari Xashoggi ham 11-sentyabr voqealaridan so'ng o'zini Bin Ladindan chetga tortdi. Keyinchalik u Saudiyaning Londondagi va Washingtondagi elchixonalarida va shahzoda Turkiy Al-Faysalga maslahatchi bo'lib ishladi. Al-Faysal 1977-yildan 11-sentyabrdan 10 kun oldingi vaqtga qadar Saudiya razvedka xizmati boshlig'i bo'lib ishlagan, o'shanda uning nega ishdan ketgani sababi ochiqlanmagandi. Xashogining Bir do'sti aytishicha, Bin Salmon dushmanni yaqinroq tutish haqidagi maqolga amal qilish uchun bo'lsa kerak. Bin Salmon unga qirollikka qaytib kelsa, maslahatchi vazifasini taklif qilgan. U axloqiy va diniy prinsiplardan kelib chiqib, taklifni rad etgan. Yana u AQShda hozirgi arab dunyosi uchun demokratiya partiyasini tuzgan. Bundan maqsad mintaqada demokratik saylovlarni qo'llab quvvatlash edi. Xashoggi boshchiligidagi islomiy siyosiy muxolifat shakllanishi mumkinligi Bin Salmonga tinchlik bermayotgan edi. G'arb Xashoggiga til yog'lamalik qilib keldi, lekin endi mafiya uslubidagi shafqatsiz qotillikni qanday e'tiborsiz qoldiradi?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi mahalliy tabib va ustalarga o'g'il bolalarni xatna qilishni taqiqladi. Vazirlik o'z amalini yuqumli kasalliklarning tarqalishini oldini olish deya izohladi. Sentyabrda ayni shunday vajlar bilan Tojikistonning turli mintaqalarida yuzlab stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar bekitilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazining xabar berishicha, 2019 yil 1 yanvaridan boshlab mahalliy tabib va ustalarga uy sharoitida bolalarni xatna qilish taqiqlanadi. Matbuot markaziga ko'ra, bu tadbir gepatit va VIH kabi yuqumli kasalliklarni tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi aholiga shahar va tumanlardagi shifoxonalarda o'g'il farzandlarini xatna qilishni tavsiya berdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, bugungi kunda mamlakat shifoxonalarida xatna uchun 425 kabinet ajratilgan va shu yil ichida shifokorlar 33 mingdan ortiq o'g'il bolalarni bepul xatna qilgan. Yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida oxirgi bir oy ichida Tojikistonda yuzlab stomatologiya, sartaroshxona va go'zallik salonlari bekitildi. Dushanbelik Ruxshona Aminova ozodlik bilan suhbatda u va uning turmush o'rtog'i stomatologiya klinikasida gepatit virusini yuqtirib olgani va eri ayni xastalikdan dunyodan o'tganini aytdi.
Dandon dard meshan meram banizamen stomatologiya asbobay iflosan patopir.
Tishim og'rib stomatologiya klinikasiga bordim. Asbob uskuna iflos edi. Shifokorlar qo'lqop kiymagandi. Tishimni olib tashlashdi. Ana o'shandan keyin gepatit kasalligiga chalindim. Ammo shikoyatlarimga hech kim e'tibor bermadi. Tish doktori ham jazolanmadi, dedi Ruxshona Aminova. Sog'liqni saqlash xizmati xodimi Dirrabo Shermatova xuddi shunday shikoyatlar ortidan stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlanganini aytdi. Ammo stomatolog va go'zallik salonlari xodimlari ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin ekani va tekshiruv organlari tekshiruvlardan o'z manfaatlari yo'llarida foydalanishi mumkinligini aytdilar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1-sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh, go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklarga yuqtirish hollarini oldini olish uchun jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Prezidentning chiqishidan so'ng mamlakatda ommaviy ravishda stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin.
Eslataman, bu ozodlik radiosi dasturimizda. Kabul Afg'onistonga muammolar yechimiga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid qilmoqda. Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddin fermer xo'jaligi fermeri Bodom Gulnorova ozodlik bilan 10-oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imning nomi Shahiddin Mardon. Fermer xo'jaligimning nomi ham Shahiddin Mardon fermer xo'jaligi. 98-yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 9-8 deb yuritiladi. Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni bor-ku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, kislolari bilan aytingmi?
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Kali zavodini otryati bor. Paxta beraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida keyin yomg'ir yog'ib qolib adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Kali zavod deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabotlik, asli Qanabot rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Nishonni hokimimi yo viloyatni hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shunga yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, ular kelsin, yordam beringlar tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'i nazar, paxtamiz yaxshi. Biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7 oktyabr.
Shu bilan ertasidan yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yyapti.
10-oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti, prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 30 kishi.
30ta fermerni qamab qo'ydimi?
30ta fermerni qamab qo'ydi, bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotibdi aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi ism-sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-chi safqozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000 tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar
topshirmagan.
Ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bir chigit, bahonasi bir chigit, mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lsa, yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhmat uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30ta fermerga uyushtirilyapti?
Qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Kamchilik kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi, zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsangizlar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yoqdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. erimga o'sha kuni erim kaliy zavodda tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelganmishdi, yana odamnichi obrigini to'kib, deymiş, faloninga falon sana deymiş. Nima deymiş bu aytgan va chaqirgan vaqt maylisga bormaysan. Har 2 soatga yig'ilish, prokuror yig'ilish qiladi har 2 soatga. Hech bir gapni tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Askiyan aralashyapti, milisa bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketsa zo'ravonlik mana. 2 soatga bormasang qani, yeringni olaman deydi. Mamin, yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerni olib kishan soqolaya. Faqat kishan so degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bokka sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman. Meni 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desam ham adashmayman. Men shuning uchun chiqdim. Majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyor emasmi?
Teryapti, dalamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti, ma. Shunday odam 150 kishi bor dalamda. Ovqat qilyapman men.
Xo'p endi, eringizga nima bo'ldi endi?
Yerimni chiqarishga ketdi, sizlarga murojaat qildim mana shu Elina opaga rahmat. Shunday murojaat qilgandan keyin 1 soatdan keyin prokuror aytdi, "Shorga yopishin kerak, uyini kuydiradim sallani. Bormaylik uyinga, bu aqqa-baqqa chiqadi, shantajlanib chiqarib yubordi yerimni." Hozir erim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti. Haqiqatni ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, meni mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat. Bunday paxta hech yerda yo'q. Davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikni ikkita terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta. Davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bo'lgan haqiqat yo'q. Bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 42 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsa zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham, hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazarda mana kelib, shunday aytib berishi mumkin hozir. Nechta prokuror shu yerda yer olyapti, tasvir jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla ho, ketib ko'rsatishim mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerini ko'rsataman, Farhod Omonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishini sindirdi-da, xuddi menday qilib, etib tiqdi, qamadi, yo'qqa chiqardi-da, yerini olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib bering-da, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har 2 soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting,
bir kun 2 soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Lasetti mashina meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan. Zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi, prokuror viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Ismatov, zo'ravoningni men palon qilaman seni, ko'tingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni? Bizga
maylisga chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, menga sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman shu. Qo'rqitish.
Ha, fermer yerida paxta bo'lsa, terayotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib, nima qo'rqitish kerak? Paxtangizni yarmini terib uyingizga bosib qo'yasizmi yoki boshqa joyga sotasizmi? Nima qilasiz?
Yo'q, bunday narsa yo'q. Men to'smaysam, meni uyimga ham, dalamga ham yubay odam kelsin, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosib yetishdalmay qoldim. Erimni bor qamab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Chincha mehnat os havoga uchib ketdi.
Nimaga? Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldiga, termirlarni oldiga tiq davay kishonsa, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalikmi? Meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kechqurun. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yuborishdi 1 soatdan keyin. Doinlar chiqib kelgan ekan, dori pora ichib mana ertalab yana paxta terdirayotibdi borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
xohishi bilan keling. Kaliy zavod.
Kaliy zavod hammasi 150 kishi ham kaliy zavodmi?
Yo'q, 105 ta kaliy zavod, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'sharga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qiladi, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q, ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin. Hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror tuman hokimini mana bu zo'ravonligi har 2 soatga mayilis bozdik. Bor qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shayxiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokat ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heygler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning yon bloklari 2-chi bosqichning markaziy blogidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019 yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019 yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat 2 xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirilgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992-yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851-yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935-yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotsbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969-yili ro'y bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969-yilgi Camilla, 1992-yilgi Andrew va 2005-yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017-yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017-yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018-yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsayigi doriyam.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulloh. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulloh Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tadad az terroristas O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastan. Ki inshon metekhono do'sti bo kishvar.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulloh. Abdulla Abdullohning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi chet el elchixonalarini qo'riqlovchilar ham paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 10-oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi PPX va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan yetib kelgan shikoyatga ko'ra, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda. Ozodlik bog'langan boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo shikoyatga izoh berishga vakolati yo'qligini aytib, suhbatni qisqa qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mazkur boshqarma xodimlari ayni kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida paxta termoqda. Bizga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida kimga aytishimizni bilmayapmiz. Rahbarlarga murojaat qilaylik desak, biz bilan gaplashmayapti ular. Paxtaga borish ham, yeb ichish ham o'z bo'ynimizda. Sharoitni ko'rsangiz, odam yashaydigan ahvolda emas. Rahbarlar kelsa, hammasi zo'r, majburlash yo'q deb jo'natib yuborishmoqda. Deyiladi xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan ozodlikka kelgan shikoyatda. Ishdan bo'shatilish ehtimoli qo'rqib ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan batalyon xodimlaridan biriga ko'ra, ularni paxtaga yuborish haqidagi buyruq ichki ishlar vazirining o'ziga oiddir. Vazir buyrug'i bilan birinchi 250-likda bo'lib keldik. Bugun yana 50-likda odam boshqa joyga ketdi. Yana 100-ta odam so'ralgan. Biz postda turadiganlar itdan battarmiz. Lekin ofitserlar xohlagan payt uyga borib, oilasining yonida bir kun bo'lib keladi. Bizga kunlik normangni bajarib ketaver deyishadi. 2 kunga uyga borib kelay desangiz, 200 ming berib ketaver deyishadi. Buning yoniga yo'l xarajatini qo'shsangiz, uyga bir kunga borib kelish salkam 300 mingga tushyapti. Buni haqlikni kimga aytishni bilmay yuribmiz, dedi Ozodlikka bog'langan Ichki ishlar vazirligi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Ichki ishlar qolaversa Mudofaa vazirligi xodimlaridan tuzilgan paxta otryadlari Toshkent viloyati Chinoz tumanining Olmazor qishloq fuqarolik yig'ini hududida yotib paxta termoqda. Mazkur yig'in faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Ichki ishlar vazirligi yigitlarining do'stlikda paxta terayotganini tasdiqladi, ammo ular yashayotgan sharoitlar haqidagi savolga javob berishni istamadi. Ozodlikka paxta terayotgan militsiya xodimlari tomonidan yuborilgan suratlardan ularning nam beton yerga ko'rpa to'shak yozib yotib turishga majburligi ko'riladi. O'zbekiston hududida joylashgan xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan 300 nafardan ko'prog'ining paxta terimiga olib ketilgani, bu vakolatxonalarni qo'riqlash jarayoniga qanday ta'sir etganiga oid ma'lumot hozircha ozodlikda mavjud emas. Ozodlik murojaat qilgan Ichki ishlar vazirligi qolaversa ayrim elchixona vakillari xavfsizlik bilan bog'liq bu savolga javob bera olmasliklarini bildirdilar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200dan ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70ga yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q,
63'te aslında Namangan şehrinden 1200 adam kegan. 20 vagonla joylangan. 1200'te 63'te kaygıdır kop gitti. Şu bizi adamlar 63'te vagonla tarsandı polleydi. Bizge hiç kim karamadı.
Terimçilerin yetişçe Namangan vilayetinde mahalle reisleri işsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan. Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Chaskoyim Obod mahallaning chaskoyi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchisizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Desam ishi bor dedi, ketasizmi dedi. 5-10 kun verdi. Yo'q, hech kun emas, konkret desam 10 kun verdi. Qayga desam o'ynab kelasiz paxta terib dedi. Yo'q-da, paxta terish kerak emas dedim. Ha, dedim, paxta terib kelaman, bo'ldi dedim. Desam, o'ka sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q, o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarining shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib chiqqanini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib, takmoloyning gayi odamlari olib borgan, joylashtirganmiz. Hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti Jizzaxga yordam bergani, ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti. Ovqatlanishi bepul. Transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezd olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalarga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.